Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În 1524, în plin avânt al reformațiunii germane, Martin Luther compunea imnul Cetate tare, ein feste Burg, un veritabil steag al protestantismului. Strofa patra punea punctul pe i atunci când spune să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e în carte. Biblia. Stă scris, cuvântul lui Dumnezeu este singurul reper obiectiv pe care ni l-a lăsat Dumnezeu. Atacarea cuvântului lui Dumnezeu a fost un obiectiv major în strategia lui Anticrist. Bătălia s-a dat atunci. Bătălia se dă și astăzi. Episodul 38. Capitolul 10. Stă scris. Continuare. La nici 30 de ani de la moartea ultimului apostol Ioan, un curent dezlănțuit răvășește cu putere creștinismul. Este gnosticismul. Marcion, unul dintre cei mai redutabili gnostici ai secolului II, este descris de Winston Walker în istoria bisericii creștine ca un bogat negustor de corăbii, originar din Asia Mică. Ajuns la Roma prin anii 138-139, Marcion este câștigat la credința creștină și, drept mulțumire, face o donație semnificativă. Din nefericire însă, rădăcina credinței sale nu s-a dovedit prea adâncă. Un anume învățător gnostic, pe nume Cerdo, cu oarecare putere de convingere, reușește să-l abată cu filosofiile sale. Nici nu știa Cerdo câtă forță se ascundea în ucenicul său. Curând, Marcion prinde vântul lui Cerdo în pânzele sale și devine principalul exponent al gnosticismului secolului II. Pentru ereziile sale, în anul 144 după Hristos, biserica din Roma îl excomunică. În ciuda acestei măsuri disciplinare, mișcarea provocată de Marcion se dovedește puternică și cu o mare influență. Marca cea mai distinctivă a gnosticismului lui Marcion consta în felul său unic în care trata scripturile. După părerea lui, Vechiul Testament trebuia lepădat, fără mustrări de cuget, în timp ce Noul Testament trebuia să fie mai întâi epurat, păstrându-se doar scrierile lui Pavel și nici ele toate. Cât privește Evangheliile, el hotărâse eliminarea lor în afară de Evanghelia lui Luca, dar și aceea ușurată de o serie de capitole cam jidovești. Cine era autoritatea care hotăra ce trebuia, ce trebuie și ce nu trebuie păstrat? Nimeni altul decât el singur, șezând la masă și rumegând cu ilustra sa minte. El ne-a lăsat așa numitul canon al lui Marcion, o listă a cărților inspirate, după părerea lui, care trebuie să facă parte din Biblie. Și totuși această lucrare bizară are un merit. Înainte de a face curățenie printre cărțile Noului Testament, domnia sa Marcion mai întâi le enumeră cu minte, pe rând, lăsând posterității dovada că deja la data aceea timpurie exista exact același Nou Testament ca și cel din Biblia de astăzi. Se povestește că bătrânul Policarp, ucenic al apostolului Ioan, l-a întâlnit odată pe Marcion, Mă recunoști?" a întrebat cu îndrăzneală Marcion. "Da," a răspuns Policarp, "ești întâiul născut al lui Satana." Ceea ce a făcut atunci Marcion urmau să facă și teologii germanei protestantismului târziu, în special cei de la școala de la Tübingen. Curentul lor raționalist a adus Biblia sub, așa zisul, testul științific al autenticității. Reforma germană a apărut ca un protest contra abordării mistice, gnostice a Sfintelor Scripturi. Dumnezeu ne-a dat minte, spuneau reformatorii, ca să ne apropiem de El nu numai cu inima, ci și cu cugetul nostru întreg. Și iată cum Biblia, Scriptura, a devenit un obiect de studiu reverent. Apropiindu-se în mod special cu rațiunea, din nefericire, protestantismul a fost curând altoit de curentul gândirii pozitiviste științifice. Cum și în ce fel? Îți spun imediat. Subtitlu: Știința și credința. De mult există o gelozie între credință și știință. Știința și credința au fost privite ca două echipe în competiție. În timpul dictaturii comuniste se spunea că știința bate credința. Mă întreb însă, care e raportul între aceste două? Sunt ele făcute să se excludă? Sau să se confunde? Sau poate să stea într-o altă relație? Hai să luăm fiecare termen în discuție. Mai întâi, știința. Știința este sistemul de legi care explică funcționarea lumii naturale. Știința n-ar putea exista fără reguli precise. Dacă 2 ori 2 uneori ar face 4, alteori 5 sau în cazuri deosebite chiar 9, atunci n-ar mai putea exista aritmetica. La fel, dacă din 5 pâini și 2 pești pot mânca uneori 2 adulți, chiar fără să se sature, alteori 9 și într-un caz deosebit 5.000 de oameni, atunci iarăși n-ar putea exista calculul economic. Știința, ca să fie știință, este în căutare de legi. Aceste legi se stabilesc doar pe bază de fapte științifice. Un fapt științific trebuie să aibă două calități: să fie repetabil și măsurabil. Dacă un corp în cădere liberă cade întotdeauna în jos, sau dacă o foaie de hârtie pusă în foc arde întotdeauna, acestea sunt fapte măsurabile și repetabile. Și atunci identificăm legea gravitației, pentru primul exemplu, respectiv legea combustiei celulozei. Știința culege aceste legi, le stabilește cauzalități, iar omul prin ele poate să înțeleagă realitatea materială. Știința, ca să rămână știință, nu ia în calcul decât lucrurile care constituie fapte științifice. Faptul că un om este vindecat de cancer prin rugăciune, lucrul nu poate fi repetat la comandă cu oricine. Ca tare, nu poate fi considerat un fapt științific, pentru că nu este repetabil, cu unele excepții. Miracolele, chiar dacă există, nu se supun legilor materiale, ci unei alte categorii de legi. Așa s-a întâmplat cu luarea lui Ilie la cer, când un corp în cădere liberă, trupul lui, a luat-o în sus și nu în jos. La fel s-a întâmplat cu atâtea Biblii aruncate în foc, care pur și simplu n-au vrut să ardă. Howard Hamlin, medic și chirurg de război, a fost trimis să viziteze Hiroshima după capitulare într-un program de ajutorare la scurtă vreme după explozia bombei atomice, în calitate de consilier al generalului MacArthur. În Hiroshima, printre alte obiective, a vizitat și locul unde fusese Marea Bibliotecă Asano. Spre uriașa sa uimire, dintre miile de volume existente, o singură carte a supraviețuit exploziei, Biblia tradusă în limba japoneză. În jurnalul său a notat că a fost întâmplare, că a fost providență, nu știu. Un singur lucru știu, că azi și aici am înaintea mea dovada concretă și tangibilă că unicul obiect care a rezistat bombei atomice este cuvântul lui Dumnezeu. Dintre miile de volume ale acestei uriașe biblioteci, doar Evanghelia lui Iisus Hristos a supraviețuit. Howard Hamilton, în cartea sa Provocarea Orientului, redă și o fotocopie a cărții. Deci, minunile fac parte dintr-o altă dimensiune a existenței pe care știința nu poate investiga și nici categorisi. De ce? Simplu, pentru că n-are instrumente ca să le poată aborda. Deci, să fie limpede, știința se limitează doar la faptele științifice și emite legi, doar legi care să explice cauzalitatea lumii naturale, nu și supranaturale. De minuni se ocupă revelația lui Dumnezeu, Biblia. Toată concepția biblică se construiește pe altceva decât pe faptul științific. Mai întâi, o creație din nimic, ex nihilo. Apoi, modelarea omului din pământ și modelarea femeii dintr-o coastă. Și tot așa până la întruparea Domnului Hristos și la învierea Lui. Niciuna dintre faptele de mai sus amintite nu sunt fapte științifice, pentru că ele nu se produc în mod natural și nici regulat. Biblia este mărturia solidă că lumea aceasta, lumea noastră, se interferează necurmat cu lumea invizibilă și nematerială, care funcționează altfel decât realitatea materială. Este ca și când te-ai uitat noaptea în două feluri. Mai întâi cu ochiul liber și nu vezi nimic. Apoi cu ochelari cu raze infraroșii. O, vei rămâne uimit să vezi două realități cu totul diferite, dar care fac parte totuși din aceeași lume. Razele infraroșii. De la Kepler și Galilei din secolul 17, astronomia s-a dezvoltat spectaculos. Cerul cunoscut s-a îmbogățit cu mii de noi nume de corpuri cerești. Pe la începutul secolului 20 devinse clar că astronomia urma să se plafoneze. Elaborarea unor instrumente mai performante, dar din aceeași categorie și generație de telescoape care se bazează pe unde luminoase, nu mai putea aduce informații revoluționare. Mijloacele clasice, oricât de sofisticate, completau doar dosarele existente în mod nesemnificativ. Prin anii 20, un astronom american, William Koblenz, are ideea năstrușnică să aplice una dintre descoperirile marelui savant Sir William Herschel și construiește primul telescop cu unde infraroșii. Și deodată, o lume existentă până atunci, dar inaccesibile a instrumentelor pe bază de unde luminoase, îi se descoperă deodată savantului uimit. Sute de noi corpuri cerești sunt localizate. Prin acest nou sistem s-a ajuns să se descopere, printre altele, norii de materii solide în jurul stelei Vega, care pot oferi sugestii despre formarea sistemelor planetare și să se identifice sursa roiului de meteoriți geminide. Asemănătoare este și relația dintre modul științific de a cunoaște lumea, vezi, raze luminoase doar, și cel al revelației, aplicat razele infraroșii. Și iată-ne la concluzie. Știința și credința nu sunt concurente. Ele nu sunt doi șefi pentru un singur scaun. Știința și credința sunt două părți ale aceluiași întreg. Unde se termină știința cu legile sale materiale, acolo începe credința cu legile ei spirituale. Din nefericire, spuneam, protestantismul cu atitudini raționale a ținut neapărat să devină științific, pentru că la data aceea știința purta diadema. Dacă folosești cuvântul științific în sensul de rigoarea analizei și a înțelegerii, nu-i nimic rău. Dacă însă aplici sensul de științific la limitarea realității doar la domeniul material, eliminând tot ce este supranatural, atunci comiți o aberație. Pur și simplu, arunci în aer esența credinței și lumea de dincolo de material. Cu alte cuvinte, pornește la premisa că Dumnezeu, cu lumea sa supranaturală, nu poate să existe pentru motivul că nu poate fi măsurat și nici repetat. Ei bine, în această capcană raționalistă s-a fundat treptat protestantismul. Din șansul misticismului creștin tradițional s-a căzut în celălalt șans al raționalismului. Teologii raționaliști au pus mintea lor pe masă și au zis: ia să vedem ce anume din Biblie se potrivește cu mintea mea științifică. Și astfel au ajuns să dea la o parte rând pe rând tot ce era supranatural. Subtitlu: liberalismul. Un reprezentant modern al abordării științifice a Bibliei este teologul german Rudolf Bultmann, care a trăit între 1884 și 1976. Cărturar foarte rudit, dar din păcate raționalist până în măduva oaselor și influențat foarte serios de existențialismul lui Heidegger, Rudolf Bultmann a hotărât să filtreze, să strecoare Biblia prin ciurul rațiunii și să vadă ce e și ce nu e realitate în Biblie. Ceea ce nu trecea dincolo trebuia să fi fost acolo pentru o anumită semnificație așa simbolică, mitologică. Adică era acolo pentru un mesaj, dar nu ca raport faptic, zicea el. Evanghelia a fost dăruită bisericii, care avea nevoie de o încurajare. Că, de exemplu, până și moartea nu mai este un dușman atunci când credem în Dumnezeu. Din acest motiv, zice Bultmann, s-a introdus mitul despre învierea lui Hristos. Oh, desigur, zicea el, nimeni din biserica primară nu a luat învierea lui Iisus ca pe o realitate, ci ca pe o solie spirituală. Acest program al lui Bultmann de cercetare a Bibliei s-a numit demitologizare. Rudolf Bultmann, bun cunoscător al limbii aramaice, a încercat să examineze, după părerea lui, ce putea fi autentic și ce nu din tot ce s-a scris în Evanghelii. Care parte e mai veche? Care ar fi fost adăugată ulterior? Și în felul acesta omul stă la masă și cu mintea lui Marcion din vechime hotărăște ce trebuie, ce nu trebuie, ce este și ce nu este din Biblie cuvântul lui Dumnezeu. Și eu întreb, în cazul acesta, cine este mai autoritar? Cuvântul lui Hristos sau omul? Desigur că omul, pentru că el e cel care disecă, apoi cântărește și hotărăște ce e adevărul și nu Dumnezeu. Dacă însă mai adaugi că oamenii gândesc divers, ceea ce pentru unul va fi adevăr, pentru altul va fi un fals, ajungem unde? Ei, prin metoda aceasta, când omul este autoritate supremă, așa s-a născut ceea ce avem astăzi, și anume pluralismul. Cunoști acea snoavă veche în care la rabin s-au înfățișat doi evrei, evreul A și peste o vreme evreul B. Când a venit evreul A, i-a spus, o, rabi, B, uite ce mi-a făcut, asta, asta și asta. Rabinul nu zice nimic, doar ascultă, își mânghe barba și apoi, când a tăcut A, îndeaptă degetul arătător spre el și zice, A, tu ai dreptate. Și E pleacă fericit, care dreptate. Peste o jumătate de oră, intră B. Și B începe și el să spună ce i-a făcut A, și rabinul ascultă cu ochii închiși sau cu ochii strânși, își mânghe barba și când termină B de vorbit îi spune, o, B, să știi că tu ai dreptate. Și după ce iese și B, sluga lui, care s-a întâmplat să fie neevreu, îl întreabă rabii, dar nu mai înțeleg nimic. Când a venit A și l-a părât pe B, i-ai dat dreptate? Când a venit B și l-a părât pe A, i-ai dat dreptate? Cine are dreptate? Și rabinul își mânghe barba, apoi se uită la sluga lui, întinde degetul și zice, și tu ai dreptate. Pluralismul însemnează evaluarea realității după cum consideri tu un om subiectiv și cu totul limitat. Liberalismul de tip Bultmann este o expresie a filozofiei umaniste de superioritatea rațiunii umane față de revelația lui Dumnezeu. Din ucenic, creștinul devine un critic ale revelației divine. Efectele dezastruoase ale teologiei raționaliste se pot măsura după interesul crescând pe care lumea creștină îl arată mișcării New Age, respectiv hinduismul adaptat culturii occidentale, care include și yoga. Bine spunea un comentator, dacă nu mai crezi în Dumnezeu, nenorocirea nu este că vei ajunge să nu mai crezi nimic, ci vei ajunge să crezi orice. Să nu crezi că între Marcion și Bultmann a fost un mare gol în timp. Relativizarea a lucrat constant, ca rugina pe dinăuntru, până când azi oamenii au ajuns să prefere o teologie fără Biblie, adică să ne făurim noi înșine un sistem teologic bazat pe ce alegem noi să cădem de acord, un fel de ecumenism umanist. Subtitlu. Al treilea mod de subminare a cuvântului, și anume substituirea Scripturii. Nu-i destul doar să oprești accesul direct la cuvânt, cum s-a întâmplat de către Inchiziție în Evul Mediu, și nu-i destul nici doar să relativizezi cuvântul, cum face teologia liberală. Golul de autoritate creat prin înlăturarea subtilă a autorității spirituale a lui Iisus Hristos, cuvântul, trebuia ocupat acum de o altă sursă de autoritate și de altă natură, care să pretindă că are o greutate cam cel puțin egală cu Scriptura. În situația tronului vacant, de mult s-a și înfățișat un asemenea substitut foarte pretențios. Se numește datina sau tradiția. Oricine caută originea ei, nu va găsi punctual, pentru că tradiția are nevoie, ca și mitul, de timp. Modul în care se produce și se impune tradiția este contrar felului în care se produce revelația. Aceasta, din urmă, apare întotdeauna punctuală în împrejurări precise de loc și de timp și prin persoane identificabile. Nu tot așa s-a întâmplat cu tradiția. Cum? Vei auzi data viitoare.